Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Pe o veche stradă bucureșteană, situată în partea de nord-vest a zonei centrale a capitalei, în apropierea gării de nord, se află Biserica Adventistă de ziua șaptea Popatatu. Este o prezență discretă, deoarece la stradă are înfățișarea unei case obișnuite, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. La sala de cult, situată la circa 22 de metri de intrare, se ajunge trecând printr-o curte alungită, pe lângă un imobil cu etaj, proprietate a bisericii. Corpul din spate a fost transformat în sală de rugăciune, adăugându-i se pe trei laturi un balcon susținut de stâlpi. Stilul de amenajare al sălii este asemănător și altor locașuri de cult realizate în București. Clădirea a fost inaugurată festiv în anul 1924. Spațiul liturgic are o capacitate de 540 de locuri, repartizate la parter și la balcon, unde se ajunge prin două scări plasate în colțurile din stânga și din dreapta intrării. Șase stâlpi metalici susțin balconul. Sub podiumul înălțat cu patru trepte se află baptisteriul și deasupra anax amvonul. Și dumneavoastră puteți fi vizitatori ai Bisericii Adventiste de ziua șaptea Popatatu în minutele următoare prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici.
Cu ocazia evenimentului cunoscut de cititorii Bibliei ca schimbarea la față sau transfigurarea, Domnul Hristos a fost pregătit în mod special printr-o manifestare fără precedent și fără egal a slavei lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost pregătit pentru ultima parte, ultimul segment al misiunii sale pe acest pământ. Stăteau în fața lui evenimente cutremurătoare. Probe grele trebuiau să fie date. Întâlnirea unor oameni sub stăpânirea demonilor, oameni bolnavi, oameni a căror viață fusese distrusă de Satana, și el avea chemarea aceasta ca să le redea libertatea, să le deschidă mintea și inima ca să primească mântuirea. Stătea în fața lui ultima parte a pregătirii ucenicilor săi, a grupului acela special, care fusese răchemați prin inspirație divină ca să fie cei din tâi care să-L înțeleagă și cei din tâi care după moartea sa și după înălțarea sa la cer să ducă Evanghelia tuturor oamenilor. Ei erau încă foarte departe de El, foarte puțin înțeleseseră din misiunea Lui. Ei erau încă pradă prejudecăților, așteptărilor lor naționaliste. Timpul se scurta cu rapiditate și Domnul a simțit nevoia unei umpleri speciale de putere, de Duh Sfânt. Și de aceea a pregătit împreună cu Tatăl Său, pe muntele schimbării la față, acel eveniment special. Gândiți-vă, sol cerești vin din ceruri, Moise și cu Ilie, cei care au fost cunoscuți în istoria Vechiului Testament ca cei plini de o mare iubire pentru poporul lui Dumnezeu în timpurile lui cele mai dificile. Au mijlocit, Moise a mers până acolo încât a spus: Doamne, nu cumva să lepezi pe poporul Tău, mai degrabă, dacă putem să facem un schimb, am văzut că cu Avram ai fost cât pe ce să faci o înțelegere, poate că acum reușim, nu cumva să-i dai la o parte, mai bine șterge numele meu din cartea vieții. Un om al rugăciunii, un om al mijlocirii și Ilie de asemenea. Gândiți-vă că Ilie era așa de arzător pentru slava lui Dumnezeu și să se îndeplinească în viața lui chemarea lui Dumnezeu, încât a spus: Doamne, mai bine să mor, pentru că văd că nu sunt cu nimic mai bun decât generația dinainte de mine. Vă dați seama ce l-ardea pe el? Câți dintre noi se simt tulburați, cât se simt dezamăgiți și descurajați și supărați de nu mai pot să trăiască, nu pentru că nu au mai mulți bani, nu pentru că nu trăiesc mai bine, ci pentru că nu sunt mai buni, că nu au un caracter mai bun, că nu au credință mai mare. Asta îl ardea pe Ilie și, dezamăgit că nu vede lucrul acesta, parcă ar fi vrut mai degrabă să moară. Și aceștia doi, care sunt în ceruri, în virtutea cărui lucru? De ce sunt în ceruri deja Moise și Ilie? Ei au fost singurele exemplare perfecte care au trăit pe fața pământului, da? Și spre sfârșitul vieții lor, Domnul a examinat viața lor și a spus, nu-mi vine să cred. N-am mai întâlnit până acum așa ceva. Voi sunteți perfecți. Mă întreb dacă voi ar fi cazul să mai muriți? N-ar fi mai bine să vă iau direct în ceruri, în mod special pentru ei. Așa a fost? Nu, în virtutea perfecțiunii lor sunt ei în ceruri. Nu, în virtutea cărei perfecțiuni sunt ei în ceruri? În perfecțiunii vieții lui Iisus, dar Iisus încă nu venise. Deci în virtutea unei vieți viitoare au ajuns ei în cer. Și cu păcatele lor, cu acestea ce s-a întâmplat? În virtutea unei jertfe care nu a fost adusă, ei sunt în ceruri, în virtutea jertfei înlocuitoare a Domnului Hristos. Așa că dacă sunt persoane în universul acesta cu adevărat interesate ca Iisus să meargă până la capăt și să-și îndeplinească misiunea, oricât de teribil de grea ar fi pe cruce, cine sunt aceștia? Mă urmăriți? Moise și Ilie. De ce? Pentru că dacă Iisus dă greș sau dacă Iisus renunță sau dacă Iisus amână, ce se întâmplă cu ei? Ei își pierd dreptul pe care l-au în ceruri, nu în virtutea lor, ci în virtutea lui Iisus. Așa că ei îl imploră pe Iisus. Iisus, noi te susținem cu tot ce putem. Mergi înainte, nu cumva să dai înapoi. Noi nu vrem să pierdem cerul. Cât de trist este că noi ne resemnăm. Pentru că noi nu știm cum este cerul. Și sunt oameni care spun, poate că eu nu sunt chemat. Și eu spun lucrul acesta așa, senil, ca și când... Și sunt alții care spun, credința e bună, te ferește de multe vicii și nenorociri care sunt în lumea asta. Acum chiar cu mântuirea asta, cine știe, cine o să ajungă acolo? Și așa de ușor ne resemnăm, pentru că noi nu știm ce înseamnă. Apostolul Petru, din care s-a citit chiar înainte de predică, spune mai departe că prorocii care vorbeau despre lucrurile acelea făceau din ele ținta cercetărilor și a căutărilor stăruitoare. Ei căutau să vadă ce împrejurări și ce avea în vedere Duhului Hristos care era în ei atunci când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Moise și Ilie aveau toate motivele să vină să-L susțină pe Iisus. Cerul întreg s-a adunat acolo. Dintre cele trei evanghelii care descriu ce s-a întâmplat acolo, doar Luca ne vorbește despre conținutul discuției. Ați reținut care este? Ar fi bine să deschidem. Este capitolul 9 din Luca. Istorisirea începe la versetul 28, dar versetul 31 ne descoperă conținutul dialogului dintre Ilie, Moise și Domnul Hristos. Iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre, ați deschis? Despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Cerul întreg este interesat. Tot cerul atârnă, nu doar Moise și Ilie, nu doar eu și cu dumneavoastră, tot cerul atârnă de împlinirea acestui plan. Iisus este încurajat. Este întărit. Din ceruri se aude glasul Tatălui Său. Cel mai prețios glas pentru Iisus, da? Fiul ascultă ce spune Tatăl. Tot ce spune Tatăl, Fiul spune mai departe. Eu nu spun nimic de la mine, spun ce aud pe Tatăl spunându-l. Deci cel mai prețios glas din tot universul, glasul Tatălui, se aude asupra lui Iisus și spune, acesta este Fiul meu prea iubit. De El să ascultați. Care acesta? Acesta care vorbește despre sfârșitul lui, acesta care se pregătește pentru cruce, acesta. Deci Tatăl confirmă, Tatăl pune sigiliul autorizării sale. Acest Iisus, să nu credeți că dacă vorbește despre cruce, o face pentru că e el așa mai deprimat sau pentru că are o astenie de primăvară sau pentru că... Nu, nu este deprimare și astenie. Aceasta este misiunea lui. Eu autorizez lucrul acesta. Și să ascultați de el. Când vă vorbește despre cruce, să nu-l mai întrerupeți. Petru, ai auzit? Să nu-l mai întrerupi, să nu spui, să te ferească Domnul, să nu ți se întâmple una ca asta. Ai auzit? De el să ascultați când vă vorbește despre sfârșitul pe care îl va avea la Ierusalim. Sigur, întotdeauna este o așa mare distanță din nefericire între ce pregătește Dumnezeu și ce ajunge în cele din urmă să se așeze în sufletul oamenilor. Ce distanță este! Citim că ochii celor trei ucenici erau îngreunați de somn. Cum așa? Da? Toți ne luptăm și în basmele românești, nu? Eroii au între alte lupte de dus. Și nu-s doar lupte cu zmei și cu balauri, ci sunt și lupte cu somnul, nu? Somnul. Se vede că e o problemă universală și dintotdeauna. Dar spunea cineva, dar atunci când au stat toată noaptea pe lac și au urmărit să mișcă năvoadele și n-au dormit. Cum se face că atunci puteau să stea toată noaptea și să nu li se închidă ochii? Și la rugăciune li se închidă ochii. Cum se face asta? Parcă și noi suntem din aceeași plămădeală, nu? În Ghețeman, Domnul Hristos le-a spus, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Dar se putea spune cu adevărat că Duhul lor era plin de râvnă? Dacă ar fi avut Duhul plin de râvnă, corpul ce-ar fi făcut? Ar fi stat treaz, nu? Că atunci când erau la pescuit, era un alt Duh care îi ținea treji, da? Acum, Duhul care ar fi trebuit să-i țină treji nu era acolo. Nu știu dacă Domnul a spus că Duhul lor este plin de râvnă. Duhul lui era plin de râvnă. Carnea lor era partea neputincioasă. Și când s-au coborât, au avut toate motivele să regrete că și-au lăsat ochii să fie îngreunați de somn. Știți cum ni se întâmplă? Nu știu, dacă ați trecut, eu am trecut pe aici. Ți se pare că urmărești ceva. Chiar predica, ți se pare că urmărești. Se pare că, da, ești așa cam... Dar totuși cam știi despre ce e vorba, da, recunoști ideile. Și la un moment dat sesizezi că vorbitorul se apropie de încheiere. Și atunci deodată te dezmeticești. Se termină. Și atunci zici, iasă. Și ce constați? Tot ce ți s-a părut că ai înțeles, tot ce ți s-a părut că ai reținut, a zburat pe geam. Și te cuprinde disperarea. S-a dus pentru totdeauna. Au avut ei toate motivele să regrete atunci când s-au deșteptat. Pentru că se vede că atunci când coboară, stau de vorbă cu Domnul Hristos despre cele mai superficiale lucruri care ar fi putut să decurgă din ceea ce s-a întâmplat acolo. Pun niște întrebări. Nu greșite cu privire la profeția din Maleah, capitolul 4, Ilie se va întoarce și va întoarce, va veni și va... Nu erau greșite, dar nu pentru asta se petrecuse, nu pentru asta făcuse Domnul tot ce făcuse acolo. E o întrebare mărcinașă, nu ține de miezul lucrurilor. Și Matei, în capitolul 17, conchide și atunci au înțeles că era vorba de Ioan Botezătorul. Corect! Dar nesemnificativ. Nu pentru asta făcuse Domnul tot ce făcuse acolo. Și încă o dată au avut motive să le pară rău când au ajuns în vale. Pentru că Domnul n-a luat în serios inițiativa lui Petru, care zice Evanghelia că nu știa ce spune. Și propune să se facă 3 colibe pentru Domnul și pentru cei 2 vizitatori cerești, să-i păstreze acolo. Domnul n-a luat în serios inițiativa aceasta, pentru că Domnul se pregătea deja pentru ce l-aștepta în vale. Și când au ajuns în vale, a doua zi dimineața, cei 3 au avut încă o dată motive să regrete că și-au lăsat ochii să fie trași în jos de somn. Relatarea cea mai amplă a celor petrecute acolo în vale este în capitolul 9 din Marcu și vă invit să deschidem acolo. De la versetul 14. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. Era o polemică, era o controversă. De îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să-i se închine. El i-a întrebat, despre ce vă întrebați? Despre ce argumentați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns, Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu. Când începe versetul 17, un om din norod, ne gândim că este un privitor neimplicat, un observator imparțial care aduce niște informații, dă o dare de seamă despre ce s-a întâmplat acolo. Dar când îl auzim ce spune, vedem că nu este câtuși de puțin un observator neimplicat. E ceva extrem de personal. Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. Un altul dintre evanghelii spune, Luca, spune că era singurul lui fiu. Era singurul lui fiu. Acum nimeni nu trebuie să-i convingă pe părinți că dacă au mai mulți copii și dacă doar unul este bolnav, atunci părinților nu le pasă, că sunt destui sănătoși, poate să fie și unul bolnav. Indiferent cât de mulți copii ar avea un părinte, fiecare contează. Atunci când este unul singur și acela este așa de bolnav, durerea este cu atât mai mare. Nu că e mai mică, ci e mai, nu că e mai mică altfel, ci e și mai mare când este unul singur. Și el vorbește mai departe și îi spune oriunde îl apucă, pentru că e vorba de un duh, e vorba de un demon, îl trântește la pământ, copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți, rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. Sus lumina cerească, sus gloria, sus ființe cerești și îngeri și glasul Tatălui și jos, parcă stăpânesc, demonii. Parcă seamănă și cu viața noastră, nu? Momente înălțătoare, dar scurte. Și jos, în valea cea rea, demonii fac legea. Sabatul, plin de bucurie, plin de speranță, rugăciune, cântări, cuvântul lui Dumnezeu, săptămâna. Ne adunăm aici, ne ducem acasă, altă planetă. Sau poate că nu la toți este chiar așa, poate că nu toți se simt așa de nenorociți și așa de teribil loviți ca tatăl acesta împăiat, dar în adâncul sufletului fiecăruia dintre noi ceva ne spune că nu e ce trebuie. Poate doar o oboseală, ceva nelămurit, o senzație vagă de neîmplinire, de zădărnicie. Și când cineva urcă pe cea mai înaltă culme, cei care îl privesc, îl invidiază, oh, ce viață trăiește, dar când ești pe culme și nu mai ai unde să urci, fie că e vorba de realizări, fie că e vorba de vârstă, te simți gol. Și nici măcar nu poți să spui ca ceilalți, oh, dacă aș scăpa de asta sau dacă aș găsi bani să plătesc datoria sau dacă aș rezolva problema asta de sănătate, nici măcar nu poți să spui un obiectiv și să spui, dacă o rezolv pe asta, sunt cel mai fericit om de pe lume. Știți? Asta este scăparea oamenilor care sunt în necazuri mari. Au o speranță, aspiră spre ceva. Dacă aș rezolva asta, ce grozav ar fi! Știți că aceasta este o explicație a acestui incredibil, absolut absurd paradox cu atât de mulți oameni care spun că înainte era mai bine. Pentru că atunci aveau ceva spre care să aspire. Atunci spuneau, dacă am scăpat de căpcăunul ăsta, ce viață am trăit, dacă am scăpat. Și acum am văzut că putem să scăpăm nu de unul, putem să scăpăm și de al doilea, și de al treilea, și de al patrulea, și de al cincilea, și ce mai putem spera? Încotro să ne mai îndreptăm. Și lipsa aceasta de perspectivă, lipsa asta de dacă s-ar întâmpla ceva, asta ne secătuiește puterile și ne înmoaie genunchii. Sus pe munte e cerul și în vale stăpânesc demonii. Iisus vorbește. O, neam necredincios, le-a zis Iisus. Cui vorbește oare Iisus? A fost un om care a venit și a vorbit cu el. Este tatăl copilului. Oare lui ei spune? Sunt ucenicii care s-au străduit, s-au rugat, au făcut ce știau că făcea și Iisus și n-au reușit nimic. Lor le spune? Mulțimii adunate acolo cei mai mulți dintre ei. Și așa e foarte încurajator și promițător că au văzut că vine Iisus și au fost mirați și au venit să îi se închine. Și mai târziu, iarăși se spune că veneau în fuga mare. Era mai degrabă amestecul acela de curiozitate și de când se întâmplă ceva ieșit din comun. Mulțimea se adună. Stau și se uită, unii fac comentarii prostești, unii fac glume, unii... Să vezi ce n-ai mai văzut. Să ai ce să povestești când ajungi acasă. Lor le spune. Cui spune Iisus, neam necredincios, mie, bisericii, lumii, fiecare în felul său, tuturor ni se potrivește, nu? O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Adică cine suferă aici? Cuvintele acestea schimbă accentul. Noi avem impresia că noi suntem aia care suferim și nu vreau să spun că nu o facem. Unii mai mult, unii mai puțin. Noi avem impresia că toate nenorocirile acestea pe capul nostru cad. Că noi suntem aia nevinovați și loviți. Că noi suntem aia cum trebuie și că ni se întâmplă toate nedreptățile de pe fața pământului. Că noi suntem aia care suferim. Și n-aș putea spune că nu suferim. Dar cât suferim? Cine suferă mai mult? Cine suferă cu adevărat? Cine suferă tot timpul? Cine suferă nenorocirea tuturor? Noi uităm. Noi uităm cine. Noi zicem că noi suntem cei mai loviți. Nu suntem. Se întâmplă asta adesea în experiența umană. Mi se pare, ai, câte necazuri am, până când întâlnești pe altcineva, nu? Aici în față este fratele Paul, care este mereu în contact zi de zi, în zi de zi, cu nenorocirile la care se apelează într-o mașină ambulanței pentru situațiile de urgență. Cum te simți după ce vezi pe un... Da, te mai doare ceva, te mai necăjește ceva? Cum te simți după ce vezi pe cineva făcut bucăți și nu știi dacă mai poți să le pui vreodată la un loc? Și ne simțim nedreptățiți când nu putem să ne permitem toate lucrurile pe care ne-ar plăcea să le mâncăm sau să le punem pe noi. Sau cum te simți după ce intri în casa cuiva care nu își mai pune niciun fel de probleme de felul acesta, că am zis în casa cuiva. Dar nu toți au o casă. Nu toți au unde să intre, măcar. Dar Dumnezeu, El cum suferă? Păcatul nostru, al tuturor, cade asupra Lui. Simțurile noastre, din fericire sau din nefericire, inevitabil se tocesc. Sensibilitățile noastre se anesteziază. Și din fericire vine seara, vine noaptea și ochii se închid și cel mai nenorocit om, când doarme, visează mâncare și un pat cald și cineva care îl mângâie. Dar Dumnezeu, psalmistul zice, nici nu doarme, nici măcar nu dormitează. El când scapă? El când se eliberează? Nu, niciodată. Noi zicem că noi suferim. Domnul Hristos spune, eu sufăr. Cu simțuri neanesteziate, netocite de păcat. El nu-și poate spune nimic. El nu-și poate da nicio explicație. El nu... Și toată a tuturor. Dacă ați citit cărticica lui Clifford Goldstein, Rațiunea ale inimii, explică așa de pătrunzător cum fiecare om își simte durerea lui. Dacă durerea depășește un anumit prag, nu simți mai multă durere pentru că sunt limitele naturii umane și dacă boala și suferința depășesc un prag, mori și nu mai simți nimic. Dar Dumnezeu este nelimitat, ceea ce înseamnă că și suferința e pe măsură. Și Domnul pune o întrebare de timp și zice, cât? Cât? Interesantă această întrebare pentru că apoi Domnul vorbește cu Tatăl, versetul 21, și îi pune și lui o chestiune legată de timp și spune, câtă vreme este de când îi vine așa? Și Tatăl a zis, din copilărie, și explică încă o dată simptomele pe care le are, necazurile prin care trece, aspectele cele mai dezgustătoare și umilitoare în acestei boli îngrozitoare. Cât este de când îi vine așa? Din copilărie. Trecuseră ani. Dacă l-ai fi întrebat pe tata, îți dai seama câți ani au trecut? Ar fi zis, parcă ieri a avut prima criză. Parcă ieri a avut primul acces. Au trecut atâția ani, nici nu-mi vine să cred. Știți că în Noul Testament avem mai multe precizări cu privire la durata bolii. De 12 ani, 38 de ani, din naștere, din copilărie. Dar pentru noi timpul se relativizează. Primele zile trec greu, pe urmă când treci la săptămâni, când treci la luni, când treci la ani, începe să ți se pară că așa e viața. Că cum mă urmează umbra pe unde mă duc, așa mă urmează necazurile, durerea, îngrijorările, nedreptățile, se țin după tine, că fac parte din tine. Egiptenii socoteau că și umbra face parte din om. Era unul dintre cele 5 elemente ale omului, umbra. Așa ajunge și pentru noi suferința și neîmplinirea și eșecurile și căderile și păcatul să facă parte din noi. Și uităm, Domnul ne privește și Domnul ne întreabă cât timp este. Tu îți mai dai seama cât timp este? Cum de ne obișnuim așa? Cum de ne consolăm așa? Cum de ne plecăm capul și ne resemnăm și ne blasăm? Asta e. Domnul întreabă, cât timp este? Cât timp este de când porți cu tine suferința asta? De ce te împaci cu ea? Medicii probabil că fac din când în când descoperiri absolut senzaționale. Oameni care suferă zeci de ani până când se hotărăsc să se ducă la doctor. De când? Și cum ai stat așa atâta timp? De ce n-ai venit? De ce n-ai făcut nimic? Păi, și orice explicații și orice scuze ar da acel pacient. Cum par? Stupide, nu? Cum ai putut să stai atâta timp? Cât timp este de când porți cu tine câteva zeci de kilograme în plus? Cât timp este de când nu te hrănești cum trebuie? Cât timp este de când faci zi din noapte? Cât timp este de când nu faci mișcare? Cât timp este de când? Cât timp este de când? Noi uităm și ni se pare că e de ieri, de alaltă ieri. Și Domnul ne provoacă, încearcă să-ți aduce aminte. Cât timp este de când nu mai cultivi rugăciune? Cât timp este de când te-ai dezgustat de Scriptură? Cât timp este? Cât timp este de când păcatul ăsta te ține rob? Cât timp este? Ți se pare că e de ieri, de alaltă ieri. Gândește-te, cât timp este? Domnul ne provoacă și Domnul ne întreabă, dar cum stai așa? Cum te împaci? Cum te mulțumești cu așa? Pentru asta te-am făcut eu? Pentru asta ți-am deschis eu cerul? Pentru asta am venit și am suferit eu așa de mult pentru asta? Ca tu să te mulțumești, să trăiești la 5%, la 10% pentru asta? Cum te împaci așa? Cât timp este de când lași ca o ceartă dintre tine și soție să facă să curgă puroi mereu? Cât timp este? Am și uitat. Cât timp este de când o jignire între tine și copil sau noră sau strică și vă ține departe? Cât timp este? De când îi vine așa? 5 ani, 38, din copilărie, din naștere. Din fericire, Domnul nu se împacă. De multe ori noi când auzim așa ceva, zicem, îmi pare rău, acum nu mai pot să fac nimic. Îți spune avocatul, păi acum vii? Asta e o sentință definitivă, nu se mai poate face nimic. Îți spune doctorul, acum vii la mine, ce să-ți mai fac acum? Poate câteodată îți spune și pastorul. Nu știu, sper că nu. Din fericire, Dumnezeu nu spune, acum vii? Ce ai stat? De ce n-ai venit până acum? Când Domnul aude, când Domnul vede, când Domnul simte, Domnul spune, vreau să fac ceva pentru tine. Dar mai este încă o barieră de trecut. Tatăl spune, dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Și Iisus spune încă o dată, pune încă o dată o întrebare, exclamă încă o dată, uimit, contrariat, îndurerat, stupefiat. Iisus a răspuns, tu zici dacă poți? Tu zici dacă poți? Lasă-mă pe mine să pun limită, dacă e cazul. Tu zici dacă pot? Tu care ești în foc, tu căruia ți se întâmplă toate catastrofele astea, tu care ești atât de lovit, tocmai tu să spui? Tu care vezi cum se scurge viața și nu se alege nimica de ea, tu spui, cine știe, poate poți să mă ajuți și pe mine cu ceva. Poate bagi tu mâna în buzunar și îmi dai și... Tu spui asta? Tu spui asta? Nu vezi cum viața spirituală se destramă și nu se mai alege nimic? Tu spui dacă poți și dacă spun că nu poți, ce faci? Zicea, eu i-am spus. Dar dacă n-a vrut, eu i-am spus. Ca și când scopul este să-ți găsești o scuză ca să mori. Nu să găsești puterea vieții noi. Ca și când asta ne trebuie. O scuză ușoară, o scuză ieftină, acceptabilă, să nu te doară așa de mult, să nu te simți chiar așa de vinovat. Asta e ceea ce contează. Tu spui? Poate că Domnul ne spune și nouă ca biserică. Da, nu prea mai e interes față de Evanghelie, nu mai vine nimeni. Au fost programe, au venit, au plecat. Așa mai vine câteodată cineva, ascultă 15 ani vocea speranței și pormă vine și e bine, e bine, știe tot, nu mai nici... Așa se mai întâmplă, dar așa ai cu cine să vorbești. Da? Eu cred că Domnul se uită la noi și spune, cum tu spui, adică tu, biserică, spui așa că doar ce mai crește de la sine, așa, ai câte o sămânță purtată de vânt și aterizează într-un petecel de pământ bun și mai descoperim pe câte unul. Tu spui și te resemnezi și ești gata să încrucișezi mâinile și să spui, mai aștept puțin și se termină tot. Tu spui. Dacă poți, zice Domnul, tu îmi zici mie dacă pot, celui ce crede, toate lucrurile îi sunt cu putință. Suntem în dificultate aici, dar nu suntem în dificultate. Poate că întrebările care ne vin în mod obișnuit în minte aici sunt tot așa mai degrabă conștient sau inconștient, menite să ne scutească de răspundere. Pentru că ce am putea zice? Cum? Ce vrea să spună Domnul aici? Adică, ce? Da, dacă eu cred, pot să trăiesc fără să mănânc? Dacă eu cred, pot să traversez strada printre mașini și să nu mă calce? Dacă eu cred, pot să nu plătesc impozitele și să nu am nimic? Nu, e așa, e un fel de a spune, e o exprimare literară, nu pot să o iei în serios. Dar, dragii mei, nu despre asta vorbește Domnul aici. Nu, aceasta este oferta lui principală, ceea ce vrea el să facă pentru noi. Privește viața noastră spirituală. Cu privire la aceasta, Domnul este intrigat, aș putea spune indignat, atunci când noi punem un preț prea mic pe noi și când noi ne blazăm și ne resemnăm și pe urmă spunem, Doamne, dacă poți, la el e problema? Tocmai am descoperit că el e de vină? Domnul ne spune fiecăruia dintre noi, crede și vei vedea puterea lui Dumnezeu. Domnul spune fiecăruia dintre noi, pune piciorul în apa Iordanului, pune piciorul și pășește și vei vedea ce sunt eu în stare să fac pentru tine. Domnul este pregătit să facă lucruri de neimaginat, doar dacă arătăm credință, doar dacă îndrăznim, doar dacă ne păstrăm privirea sus, doar dacă credem și îi dăm ocazia să se manifeste. Să nu-i spunem lui, dacă poți. Nu la el este problema. Să ne alegem țintele bune și să strigăm, tu poți, aștept să lucrezi. Să nu lăsăm să treacă ani, să nu lăsăm să treacă viața. Acum este timpul. Tatăl, cutremurat și speriat, a strigat în lacrimi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Și Iisus a acționat. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. El arde de nerăbdare să lucreze. Pe muntele măslinilor a spus, cum am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își adună găina puii sub aripi. Unde a fost problema? Dar n-ați vrut. prin profetul Isaia ne spune, în liniște și seninătate va fi mântuirea voastră, în pace și în încredere, dar la fel, n-ați vrut, dar n-ați vrut. Să nu repetăm acea istorie, să nu vorbim despre acea istorie, să vorbim despre marile isprăvi la care Dumnezeu ne cheamă, alături de exprimarea nenorocirii noastre. Nu înțelegem, asta e limita noastră, nu înțelegem cum vei scoate pasul nostru din noroi, însă nu mai suntem singuri dacă tu ești cu noi. Să strigăm și noi ca acest tată disperat pentru noi, pentru biserică și pentru lumea aceasta. Doamne, cred! Și dacă nu e credință suficientă, ajută-ne credinței mele. Amin.